Par mājasēdas ierobežojumu pārkāpumiem 4. naktī uzsākti 613 administratīvo pārkāpumu procesi, aizvadītajā naktī kontroles pasākumos pārbaudītas 4673 personas, 1197 gadījumos doti preventīvi norādījumi, tomēr par klaju un apzinātu ierobežojumu neievērošanu ir uzsākti arī 613 administratīvie procesi, kā arī vairāki krimināli procesi, tāpat fiksēti vēl 144 pārkāpumi, par kuriem tiks vēl uzsākti administratīvie procesi, turpinot aktīvu komandantstundas uzraudzību arī šonakt tika iesaistīti plaši dienestu papildspēki kopumā 1625 darbinieki, papildu jau esošajiem valsts policijas resursiem, kas veic ikdienas darbu, tika iesaistīti vēl 1189 valsts policijas un 139 pašvaldību policiju darbinieki, 34 robežsargu, kā arī 263 zemessargu. Jāteic, ka šonakt atkal uzsākti vairāki krimināli procesi par uzbrukumiem policistiem, vairākos gadījumos, kad likumsargi ir konstatējuši, ka personas ir pārkāpušas ārkārtējās situācijas ierobežojumus. Attieksme no šīm personām ir bijusi agresīva, personas ir nepakļāvušās policistu likumīgajām prasībām, veltījušas amatpersonām aizskarošas frāzes, fiziski pretojušās policistiem, grūstījušas, izteikušas draudus un dažos gadījumos arī iesitušas, par laimi bez smagām sekām, tomēr šāda rīcība, kad personas savas negācijas izliek uz policistiem, nav pieļaujama. Valsts policija atgādina, ka par pretošanos varas pārstāvim vai mērķtiecīgu uzbrukumu varas pārstāvim vai citai valsts amatpersonai, kad tās pilda dienesta pienākumus, ir paredzēta krimināla atbildība un sots par šādiem pārkāpumiem ir bargstai skaitā brīvības atņemšana atbildība par šādiem pārkāpumiem noteikta krimināla likuma 269. un 270. pantā punkts arī šajā naktī vairākos gadījumos ir piemērots bargs sots 2000 eiro apmērā, kā arī vairāk kārtīgi piemēroti sodi 100, 300, 500, 1500 eiro apmērā. Likumsargi vakar saņēma informāciju, ka Balvu novadā kādā viesu namā notiek privāts pasākums. Policistiem ierodoties notikuma vietā, tika sastapti 8 jaunieši, kuri skaidroja, ka bija pulcējušies, lai spēlētu galda spēles. Viesu namā atradās arī tā īpašnieks, kurš mēģināja maldināt valsts policijas darbiniekus, skaidrojot, ka visi jaunieši ir no vienas mājas saimniecības. Kopumā 8 jauniešiem katram tika piemērots naudas sots 100 eiro apmērā, savukārt viesu nama īpašniekam kā juridiskai personai tika piemērots naudas sots 2000 eiro. Jāmin, ka šajā laikā viesu namā bija pulcējušies vēl 5 cilvēki no divām mājas saimniecībām, kuri bija atbraukuši apciemot radinieku viesu nama īpašnieku punkts arī šim personām katrai tika piemērots 100 eiro liels naudas sots. Savukārt Rīgā policisti nakts laikā divreiz fiksējuši vienu personu, kura pēc pulksten 22.00 atradusies bez attaisnojoša iemesla ārpus dzīves vietas. Pirmajā reizē personai piemērots sots 150 eiro apmērā, vēlāk naktī likumsargi atkal pamanījuši šo pašu personu, kura nav nemaz pacentusies pārtraukt likumpārkāpumu, bet saziņā ar policistiem uzvedusies bravūrīgi, kā arī skaidrojusi savu nostāju, ka uz viņu ierobežojumi neattiecas. Par atkārtotu pārkāpumu tika piemērots sots nu jau 1500 eiro apmērā, tāpat 2. janvārī kopumā uzsākti 839 administratīvā pārkāpuma procesi par citiem ārkārtējās situācijas noteikumu pārkāpumiem. Šie mājasēdas ierobežojumi, kad nedrīkst atrasties ārpus dzīves vietas bez attaisnojoša iemesla nakts stundās jeb laika posmā no 22.00 līdz 5.00 ir salīdzinoši viegli ievērojami, ja tas netiek darīts par savu rīcību ir jāatbild, tāpēc šobrīd ir svarīga sabiedrības solidaritāte un līdzdarbība, lai kopīgiem spēkiem uzlabotu situāciju, jāsaprot, ka šie ierobežojumi ir tikai tādēļ, lai mazinātu vīrusa izplatību. Un ir ieviesti sabiedrības veselības labad, arī turpmāk policija sadarbībā ar citiem dienestiem pastiprināti uzraudzīs, lai tiek ievēroti ārkārtējās situācijas noteiktās drošības prasības. Valsts policija atgādina, ka mājasēda jeb iedzīvotāju pienākums atrasties savās dzīves vietās brīvdienās un svētku dienās laikā no PLKST 22.00 līdz 5.00 ir spēkā līdz 4. janvārim, kā arī no 8. janvāra līdz 10. janvārim.